Kuuntelet Kylväjän arkistojen aarteita-sarjaa.
Luemme yhteen ääneen vapahtajamme nimessä Johanneksen evankeliumin 14. luvusta alusta 7 säkeistöä. Johanneksen evankeliumi 14. luku ja 7 jaetta alusta. Älkää halveksiko tätä lukemista, älkää jättäkö sitä pois jostain erikoisesta syystä, että te luotte huonosti ja näette vielä huonommin tai jotain muuta, vaan lukekaa ne, joilla on Raamattu mukana. Älköön teidän sydämenne olko murheellinen, uskokaa Jumalaan ja uskokaa minuun. Minun isäni kodissa on monta asuinsijaa. Jos ei niin olisi, sanoisinko minä teille, että minä menen valmistamaan teille sijaa. Ja vaikka minä menen valmistamaan teille sijaa, tulen minä takaisin ja otan teidät tyköni, että tekin olisitte siellä, missä minä olen. Ja mihin minä menen, tien sinne te tiedätte. Tuomas sanoi hänelle, Herra, emme tiedä, mihin sinä menet, kuinka sitten tietäisimme tie. Jeesus sanoi hänelle, minä olen tie ja totuus ja elämä. Ei kukaan tule isän tykö muutoin kuin minun kauttani. Jos te olisitte tunteneet minut, niin te tuntisitte myös minun isäni. Tästä lähin te tunnette hänet ja te olette nähneet hänet. Ylistäkäämme Jumalaa. Totisesti on kohtuullista, oikein ja autuaallista, että me aina ja joka paikassa ylistämme sinua pyhää Jumalaamme. Mutta erikoisesti näissä rukousilloissa me saamme ylistää sinua ja kiittää itsestäsi. Herra, kiitos, että olet rakkaus ja kiitos, että olet vanhurskaus ja pyhyys, viisaus ja iankaikkisuus, valo ja että sinä ilmoitat itsesi kirjallisesti meille perjantain perästä. Olet tehnyt niin koko syksyn aikana. Me kiitämme, et lopeta tähän, vaan tulet joulun Jumalan palveluksissa. Jokaisessa joulukynttilässä ja joululaulussa ja joulurukouksessa. Jumalan palveluksessa. Herra, näytä nyt meille tänä iltana, miten tulet takaisin meidän tykömme uudestaan ja uudestaan, niin kuin tässä luimme. Me pyydämme, että sinä siunaisit erikoisella valolla ja suurella rakkaudella tätä iltaa ja sen sanomaa. Me tulemme sinun tykösi, niin kuin sinun poikasi sanoo, ainoastaan hänen kauttansa. Kiitos, että meillä on yhdessä hengessä vapaa pääsy kaikkein pyhimpään, revityn esiripun kautta ja lävitse. Tässä, Herra, minä tulen ja nämä ystävät. Siunaa sinä meitä. Aamen. Meillä on näissä 7 jakeessa aivan ylitsevuotavainen teksti. Te huomasitte jo viime kerralla, että se tuli vastaan niin kuin edeltä käsin, kun Olavi Peltola siitä aloitti. Meidän kuullen. Olin edellisessä seurakunnassani Raamattupiirin jäsenenä. Ja me 5 vuoden aikana kerran viikossa luimme Johanneksen evankeliumista 1 säkeistön, joskus vain 1/2. Ja siitä meille riitti tällainen ylitsevuotavainen valo ja tervehdys Jeesukselta ja hänen isältään. Mutta nyt meillä on kokonaista 7 säkeistöä. Voit koko joulupysähdyksen aikana aina uudestaan ja uudestaan käydä näiden säkeistöjen tykö, lukea ja kirjoittaa ne uudestaan kodissasi. Ja noin harvakseen ottaa 1/2 lauseen ja kiittää siitä ja ajatella lävitse ne totuudet, mitkä siitä ilmoitetaan sinulle. Tämän otsikkomme, Jeesus tulee takaisin, kuitenkin tiivistää aiheemme. Ja siksi keskeytymme 2 säkeistöön. Siinä tulee tuo ajatus siitä, että Jumalan kodissa on monta asuinsijaa. Ja 3. tulen minä takaisin ja otan teidät tyköni, että tekin olisitte siellä, missä minä olen. Jeesus tulee pääasiallisesti takaisin meidän luoksemme 3 eri tavalla. 1. ja nopein ja useimmiten tapahtuva on Pyhän Hengen kautta. Minä seuraan sellaista suurta kommentaaria kuin Gudén kommentaaria. Se on näin paksu. Ja siinä on pääasiana, selityksenä juuri tämä tapa Jeesuksella tulla meidän tykömme takaisin. Että se tapahtuu Pyhän Hengen kautta. Ja ensin tämä oli minulle kovin vierasta, mutta kun syvennyin tämän koko 4. luvun sanomaan, niin huomasin, että kyllä tällä miehellä on Jumalan henkeä, kun hän näin selittää. Katsokaa esimerkiksi jaetta 16, 17 ja 18 tässä samassa luvussa. Ja minä olen rukoileva isä, ja hän antaa teille 2. puolustajan olemaan teidän kanssanne iankaikkisesti, totuuden hengen, jota maailma ei voi ottaa vastaan, koska se ei näe häntä eikä tunne häntä. Mutta te tunnette hänet, sillä hän pysyy teidän tykönänne ja on teissä oleva. Ja sitten, en minä jätä teitä orvoiksi. Minä tulen teidän tykönne. Tässä on ihmeellinen kolminaisuus. Heti kun Jeesus tulee ristin kuoleman jälkeen seuraavana päivänä isän tykö, niin hän rukoilee siellä. Ja hänen rukouksensa on tämä. Isä, lähetä Pyhä Henki näiden minun opetuslapseni ja kristittyjen tykö. Ja kun hän sitten selittää, mitä tämä merkitsee, niin se merkitsee, etteivät he sen jälkeen enää ole orpoja. Orvothan ovat ilman isää. Se merkitsee sitä, että isä tulee kristityn tykö. Mutta kun hän tämän selittää taas, niin siinä sanotaan jakeessa 18, en minä jätä, minä tulen teidän tykön. Pyhä Henki ja isä ja Jeesus. Ja tämän hän vielä toistaa sitten, kun hän sanoo jakeessa 23. Jos joku rakastaa minua, niin hän pitää minun sanani ja minun isäni rakastaa häntä ja me tulemme hänen tykönsä ja jäämme hänen tykönsä asumaan. Halleluja. Sitten sanotaan vielä jakeessa 28. Te kuulitte minun sanovan teille, minä menen pois ja palaan jälleen teidän tykönne. Kristuksella on mielessä koko ajan, että niin pian kuin mahdollista, ja niin pian kuin isä on ottanut hänen sovitustekonsa vastaan ja hyväksynyt sen, niin hän tulee takaisin jokaisen opetuslapsen sydämeen. Pyhän Hengen olemuksessa ja tämän Pyhän Hengen niin kuin sisässä on sitten isä ja poika myöskin. Ja he tulevat asumaan tässä kristityssä ja olemaan hänessä ja meissä. Ja tämä on nyt tuollainen ensimmäinen ja hyvin nopeasti vaikuttava takaisin tulo Jeesuksen puolelta. Täytyy huomata vaan, että moni on ihannoinut tätä sellaisella tavalla, joka ei ole aivan Jumalan sanan mukainen ihannoiminen. Kun Pyhä Henki ensin tulee, tuoden mukanaan Jeesuksen ja Jumalan asumaan ihmisen sydämeen, niin hänellä on kova työ ja vähän ikävä työ tälle henkilölle tehtävänä. Siitä me luemme 16. luvusta ja 8. jakeesta. 16.8. Ja kun hän tulee, niin hän näyttää maailmalle todeksi synnin ja vanhurskauden ja tuomion. Ja tämä todeksi näyttäminen, kun Pyhä Henki tuo Jeesuksen takaisin ihmisen sydämeen ja sydämen piiriin, me koemme hyvin surullisena ja vaikeana ja koettelevana asiana on tärkeää tietää tämän. Sillä kun me nyt olemme viimeisen illan tässä syyskauden sarjassa koolla, niin ehkä saisin sanoa sinulle erään totuuden. Olen ollut nyt lähes 40 vuotta pappina. Ja olen huomannut, että melkein jokainen kristitty meidän seurakunnissamme on vähemmän vapautunut kuin hänen tarvitsisi ja täytyisi olla. Ja tämä riippuu siitä, että hänen mielessään on Jeesuksen Kristuksen kolkutus, ilmestyskirjan 3. luvun 20. jakeen mukaan, niin Jeesus seisoo sydämen oven edessä ja kolkuttaa. Ja tämä kolkutus on Pyhän Hengen näyttäminen, mikä tämän ihmisen elämässä Jumalan mielestä, Jumalan muistin ja muiston mukaan on syntiä, joka ei ole tunnustettu ja uskottu anteeksi annetuksi. Ja tämä sulkee meidät kristittyinä. Tuo kolkutuksen kuuleminen semmoisesta paikasta, joka on Jumalan mielestä tunnustettava. Onko sinulla nyt joku raha-asia, missä sä tiedät, että sinä olet tehnyt väärin? Onko sinun mielessäsi joku sukupuoli elämän alalla, jossa sinä tiedät, että sinä olet tehnyt väärin? Onko sinun mielessäsi joku ihminen, jota vastaan sinulla on Jumalan mielestä väärät syyttävät ajatukset? Nyt me olemme viimeisen kerran täällä ennen joulua. Ja Pyhän Hengen ensimmäinen teko on tämä, kun Jeesus tulee takaisin Pyhän Hengen muodossa meihin, että se näyttää meille toteen synnin. Ja se on suuri ja siunattu asia, jos me sen mukana menemme. Jos me sen mukana niin kuin lähdemme jonkun luotettavan papin puheelle ja sanomme, että minä olen 20-50 vuotta tätä asiaa tunnollani säilyttänyt, mutta nyt en enää. Nyt minä tahtoisin kertoa tästä. Ja pitäkää huolen siitä, että menette sellaisen sielunhoitajan luo, jolla on se suuri lahja, että hän saa julistaa teille teidän syntinne anteeksi Jeesuksen Kristuksen nimessä ja veressä. Että se tulisi pois tieltä, että me vapautuisimme, niin että me uskaltaisimme sanoa: Jeesus rakas, kiitos, että tulit. Ja että tulit aterioimaan minun kanssani. Ja minä saan aterioida sinun kanssasi. Että tuo jouluateriasi olisi kinkun kanssa aterioimista vain. Taikka riisiryynipuuron kanssa. Mitä se jouluateria merkitsee, ellei Kristus ole siinä pääasia? Ja tätä hän tarkoittaa, kun hän tulee. On hyvin tärkeää, että tuo seuraava askel Pyhän Hengen tulossa Jeesuksen kanssa meidän sydämemme ja elämämme myöskin toteutuu. Sillä toiseksi hän näyttää toteen vanhurskauden. Rosenius on kirjoittanut pienen kirjan, jonka nimi on Yksi on kuollut kaikkien edestä. Ja siinä hän sanoo näin itsestään: olen väsynyt koko aikaiseen jahtaamiseen, että voittaisin itse. Uskon jo voitettuun voittoon. Hän tarkoittaa siinä, että hän uskoo siihen, että Jeesus on voittanut. Ja hän uskoo tähän Jeesuksen voittoon. Ja yhteen ainoan voittajaan. Sillä lailla saa rauhan. Sillä lailla antaa karitsalle kunnia. Sillä lailla alkaa häntä rakastamaan ja tekemään oikeita hyviä tekoja. Sehän on juuri meidän probleema. Että tällä lailla rupeaa rakastamaan Kristusta. Ja tällä lailla rupeaa elämään oikein. Kun uskoo hänen voittoonsa. eikä odottamaan ja jahtamaan omaa voittoa. Ja Luther sanoo näin, kun perkele tulee ja helvetti tahtoo sinut niellä, niin osoita hänet Kristuksen luo, niin hän he rauhoittuvat. Se on hyvin viisasti sanottu, kun perkele hyökkää meidän kimppumme ja sanoo, me emme ole mitkään kristittyjä ja helvetti on auki. Niin on hyvä osoittaa heille Kristuksen luo, niin kyllä ne rauhoittuu. Ja niin ne tekevätkin. Kun henki on hyvin äkkiä meidän luona, se on melkein ennen kuin lankeamme, se on meidän luona. Ja kun me olemme langenneet, niin se on meidän sydämissämme ja sanoo tätä ja sanoo, lähde pois tästä synnistä. Ja Kristus on silloin meidän luonamme, ettemme jäisi kantamaan tällaisia tunnustamattomia syntejä, niin kuin se maakalaisemäntä, joka kuolin vuoteellaan, huusi huutamista, voi niitä maitolitran puolikkaita. Te tiedätte, miten siellä maalla ennen myytiin maitoa suoraan semmoisista tölkyistä. Hänellä oli semmoinen litran mitta, joka on semmoisessa pitkässä varressa. Ja te olette nähneet, kuinka ne otti puoli litraa. Ne tekivät tällä lailla, panivat vähän maitoa siihen litramittaan ja sitten ne panivat sen vähän viistoon. Niin, että tuo maito oli melkein ylös litran reunan asti. Ja olivat hyvin taitavia. Mutta kuolinvuoteella hän näki sen, että joka ainoassa puolessa litrassa, minkä ihmiset olivat häneltä sinne navetan nurkalla ostaneet. Niin hän oli tietoisesti kallistanut niin, että jäi talon puolelle vähän maitoa. Se on pikkujuttu. Se on kulaus vain. Mutta se poltti häntä. Jos sinulla on tällaisia tekoja elämässäsi, niin tee selvä. Tunnusta seurakunnan yhteydessä. Jumala on tämän tehnyt niin, että me pääsemme vapauteen. Sitten toinen varsinainen tapa, jolla Jeesus tulee meidän luoksemme takaisin, on ihmisen ruumiillisen kuoleman hetkellä. Ja siksi tämä sana meidän tekstissämme, kun me luemme taas 14. luvusta, minun isäni kodissa on monta asuinsijaa. Jos ei niin olisi, sanoisinko minä teille, että minä menen valmistamaan teille sijaa. Ja vaikka minä menen valmistamaan teille sijaa, tulen minä takaisin ja otan teidät tyköni, että tekin olisitte siellä, missä minä olen. On kaikkein rakkaimpia hautajaisissa luettavia sanoja. Minä olen useasti kiittänyt Jumalaa tästä Raamatun sanasta, että Jeesus kuoleman hetkellä tulee takaisin ottamaan ihmistä luoksensa niihin Jumalan taivaallisiin asuntoihin, joita hän on valmis niin kuin suurentamaan, jos ei siellä paikkaa kylliksi olisi. Ja ajatelkaamme nyt sitä hetkeä, jolloin meidän viimeiset sydämen lyönnit ovat ruumiissamme. Sitä tavatonta armoa, että tässä kuoleman varjon laaksossa vapahtaja tulee takaisin meidän luoksemme ja sanoo, niin kuin vanhassa testamentissa kerran Joosef sanoi veljilleen, minä olen Joosef, teidän veljenne. Me emme pääse siitä, ystävät, että Jeesus monasti käyttäytyy meidän kohdallamme vähän niin kuin Joosef käyttäytyi veljilleen siellä Egyptissä. Niin kummallisesti, että me emme oikein ymmärrä. Hän on hyvin kaukana, hän on vieraana, hän syyttää ja on hyvin vaikeita hetkiä nimenomaan juuri ennen kuolemaa. Se on vaikea vihollinen ja meitä kiusaa perkeleen kaikki pahat vallat silloin. Mutta älkäämme koskaan luopuko tästä, että Kristus nimenomaan tulee takaisin ja ottaa meidät luoksensa. Tässä on ruotsinkielisessä käännöksessä sanottu vähän toisin kuin suomenkielisessä. Että olisitte, sanotaan tässä, siellä missä minä olen. Mutta ruotsinkielisessä se on selitetty. Sillä minä tahdon, että te olisitte siellä, missä minä olen. Tätä voidaan tätä optatiivia tässä kyllä näin kääntää. Ja se tulee selvemmäksi. Näkyy niin kuin tuo Kristuksen sydämeen asti. Ja mitä siellä on? Siellä on tietoisuus tästä isän ihmeellisistä asunnoista, jotka kyllä riittävät kaikille asuinsijoille. Ja sitten on tämä erikoinen halu, että tuo ja että tuo ja että tuo olisi siellä, missä minä olen. Ei ole mikään sattuma, että se, joka täällä tässä tekstissä Kristuksen kanssa keskustelee, on Tuomas. Kaikkein epäilevi. Ja kaikkein heikoin sinä uskon asiassa. Ja jos sinä joskus tunnet juuri tätä heikkoutta uskossa ja epäilet kaikkea, niin muista, että tälle opetuslapselle ei ainoastaan näytetty Kristuksen haavoja ja rintaa, joka oli lävistä. Vaan nimenomaan hänelle sanottiin nämä sanat, että Jeesus kyllä hoitaa omansa viimeisellä hetkellä. En tiedä, miten voisin teitä kaikkia lohduttaa. Se tulee kerran se viimeinen hetki. Minä olen nähnyt sitä omassa kodissa. Mutta olen myöskin nähnyt, että syntien anteeksi antaja, kuoleman voittaja ja se, joka ottaa tykönsä, on siellä. Siellä hän tulee juuri ja sanoo, että Joosef veljenne, Jeesus veljenne on nyt tässä ja hoitaa asiat. On hyvin lohdullista melkein tietää juuri tämän isän osan tässä. Me tiedämme, että hän tulee kaikkia kyyneleitä pyyhkimään. Ja muistan sodan aikana kävin sairaalassa katsomassa vangittua virolaista pakolaista, joka siellä vartijoiden takana makasi kuolinvuoteellaan. Ja kun me olimme ehtoollista viettäneet, niin mä kysyin, no, oletteko paljon itkenyt? Hän oli kertonut koko tämän Inkerin ja Viron kansan vaikean kohtalon. Ja hän sanoi, ajat jo. Niin minä olin itkenyt niin paljon, että en saanut mitään kyyneleitä enää. Mihinkään suru, mihinkään muistoihin, mihinkään kipuun. Mutta minä ajattelin silloin, että tämä, joka oli itkenyt silmänsä kuiviksi tässä kamalassa maailmassa. Minä sanoin ihan reilusti, että monen ihmisen kohtalo semmoisenaan on tavattoman, aivan käsittämättömän kova. Niin joka ikisen kyyneleen kohdalla sitten tulee kerran isän käsi ja pyyhkii kaikki kyyneleet. Kun me koemme muistissamme ja siinä valtavassa niin kuin kokemuksessa, iankaikkisuudessa, kaiken ymmärtämiseksi ja kaiken muistamiseksi, mitä me olemme saaneet olla mukana tässä maailmassa, niin joka ikisen kyynelen kohdalla tulee isän käsi, tulee isän selitys, tulee isän lohdutus. Ei Jumala ketään jätä. Kaikki tulee selvitetyksi, ymmärretyksi, lohdutetuksi ja valoon. Suurella rakkaudella. Ja tämä on myöskin paluuta ihmisen puolelta sen ihmisen tykö, joka on tässä vaelluksensa saanut hyvin lopettaa. Sitten varsinainen Kristuksen takaisin tulo on pilvissä. Siitä me luemme ensimmäisen tessalonikalaiskirjan 4. luvun jakeesta 18. Ja sitä ehkä olette istuneet tässä ja odotelleet. Mutta Kristuksen takaisin tulo, kristityn tykö, on näin kolmenkertainen, että me varmasti ymmärtäisimme hänen rakkauttaan, hänen mielenkiintoansa, hänen uskollisuutensa ja hänen iankaikkisuutensa meidänkin ihmisen rahtusen kestävän elämän kohdalla. Sanotaan näin siitä ihmeellisestä paikasta, jota jokaisen kristityn ehkä pitäisi lukea uudestaan ja uudestaan, etenkin tällaisen aiheen edessä. 16. Sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta käskyhuudon, yli enkelin äänen ja Jumalan pasunan kuuluessa, ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin. Sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin. Ja niin me saamme aina olla Herran kanssa. Tähän kuuluu hyvin läheisesti Sakarian 13. luku, jota voitte taas uudestaan lukea etenkin ajatellen Jerusalemin tilannetta näinä päivinä. Mutta pitäkää kiinni juuri tästä. Sitten, että tässä toimii aivan saumattomassa yhteistyössä Herran tulo taivaassa ja käskyhuudot ja ylienkelin ääni ja Jumalan pasuuna ja ylösnousemus ja muuttuminen ja tempaaminen ja oleminen Kristuksen kanssa iankaikkisesti. Tämä on sellaista tekstiä, joka näyttää, miten saumattomasti kaikki on Jumalan hallinnassa sinä hetkenä, jolloin Kristus tulee takaisin. Ja sitten alkaa 1000-vuotinen valtakunta, jota hyvin paljon epäillään pappien ja teologian puolesta, mutta joka on hyvin tärkeä ja ihana asia. Ja se kuuluu siihen Jumalan selittämiseen, että me 1000 vuoden aikana saamme olla mukana semmoisessa elämässä, että me ymmärtäisimme, miten olisi ollut, jos ei syntiä, perkelettä ja kuolemaa ja rangaistusta ja Jumalan vihaa olisi ollut. Ja me voimme mennä, jos me elämme silloin maan päällä, niin me voimme mennä niin kuin vihellellen läpi tätä ihanaa luomakuntaa. Ja jos me olemme Kristuksen kanssa siellä Jerusalemin yläpuolella pilvessä, niin me saamme tuomita kansaamme. Ja apostolit istuvat silloin 12 tuomioistuimella tuomiten Israelin kansaa, joka silloin pappiskansana toimii ihmeellisellä saarnoillaan ja Jumalan palveluksine. Ja me tulemme ymmärtämään niin kuin hetki hetkeltä, minkälainen Jumala meillä on, minkälainen vapahtaja meillä on, minkälainen pyhä henki meillä on. Ja 1000 vuoden aikana tulee todellinen adventtilaulu ja joululaulu ja pääsiäislaulu ja pyhän hengen helluntailaulu kajahtamaan meidänkin viheliäisten olentojen olemuksista. Älkää koskaan lähtekö pois Jeesuksen luo. Ei ajatuksissa, ei sydämellänne, ei mistään syystä. Sillä tämän laatuista, mistä on tänä iltana ollut puhe, Kristuksen takaisin tulosta meidän tykömme pyhässä hengessä, meidän tykömme kuoleman hetkellä, noutamaan omiin asuntoihin ja kerran taivaista tullessa ei löydy mistään. Aamen. Herra, siunaa meitä ja varjele meitä. Valista kasvosi meille ja ole meille armollinen. Käännä kasvosi puoleemme ja anna meille sinun joulurauhasi, Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.
Kiitos kun kuuntelit Kylväjän arkistojen aarteita. Jos haluat tietää lisää työstämme tavoittamattomien kansojen tavoittamiseksi, vieraille osoitteessa www.kylvaja.fi. Kotisivuiltamme löytyy tietoa, kuinka voit tulla rinnallemme lahjoittajana.